إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، هنيئا لكم عباد الله صيام شهركم وقيام لياليكم، هنيئا لكم لمن قرأ القرآن، هنيئا لكم لمن تصدق وزكى. إن وجب الله سبحانه وتعالى هنجريني الله سبحانه وتعالى awalipe malipo mazuri na mema na makubwa kwa wale ambao waliufunga mwezi wa Ramadhan kwa iman na ihtisab, kwa kuamini na kutaraji malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hongereni kwa wale ambao walisimama usiku mwezi wa Ramadhan. Hongereni kwa wale ambao waliweza kuisoma Qur'an, wakatoa sadaka na kadhalika, wakatoa zaka za mali zao, na wakafanya mengi katika matendo ya khairi. Ibadallah, yakulu sallallahu alayhi wa sallam min hadithi alladhi akhrajahu al-imam al-Bukhari wal-imam Muslim min hadithi Abi Huraira: man sama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema yoyote aliyofunga Ramadhani kwa iman na kutaraji malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi atasamehewa dhambi zake zote zilizotangulia. Kadhalika yule ambaye alisimama mwezi wa Ramadhan imanan wa ihtisaban, kwa imani na kutaraji malipo, kadhalika mtu huyo atasamehewa dhambi zake zilizotangulia. Lakini kadhalika ameitaja al-Imamu Tirmidhi hadithi kutoka kwa sahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, Abdullah ibn Mas'ud. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema: man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasana au falahu bihi al-hasana wal hasanatu bi ashr amthaliha. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema yoyote atakayesoma Qur'an, herufi moja katika Qur'an, atakayesoma herufi katika kitabu cha Allah, mtu huyo ana yeye kwa ile herufi moja aliyoisoma wema, na wema utalipwa mfano wake mara kumi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema: la aqulu alif lam mim harf, sisemi kwamba alif lam mim ni harfu moja, bal alifu harfun wa lamu harfun wa mim harf, bali ile alifu ni harfu moja na lamu ni harfu moja na mim ni harfu moja. Hivyo mtu akisoma alif lam mim tayari amejisoma herufi tatu, ana thawabu 30. Kwa wale ambao waliweza kuisoma Qur'ani katika mwezi wa Ramadhani, hongereni sana na Allah subhanahu wa ta'ala kulipeni malipo yaliokuwa mazuri. Ibadallah, hii ni siku ya furaha, يقول صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم أنتم صلى الله عليه وسلم نسيما للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه أنتم صلى الله عليه وسلم نسيما أليفونغا أنا فراها ميلي furaha wakati wa kufungua, kwa maana siku ya leo siku ya Idi kwa wale waliofungua wana furaha kwa sababu ya kufungua. Kadhalika inaingia katika maana kufungua ile siku ya jioni, kwa maana baada ya kuzama jua. Lakini hili la kufungua leo ndio ambalo lina nguvu zaidi katika maana hizi mbili. Ni furaha kwa yule ambaye atafungua siku hii ya Idi, lakini ni furaha siku ambayo atakutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Aliyefunga ana furaha. Leo tuna furaha ya kufungua. Hii ni furaha ya kisheria, ametuwekea Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ametufundisha namna ya kufurahi. Tufurahi kwa ile hali ambayo itamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar ni Siddiq radiyallahu ta'ala anhu aliingia siku moja katika nyumba ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, pana vibinti viwili vidogo vikiwa vinaimba mbele ya rasul alayhi salatu wasalam. Abu Bakar ni Siddiq radiyallahu ta'ala anhu akasema, ama zamirun mimma zamiri shaitan fi bayti rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, da'ahuma فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. نتوما صلى الله عليه وسلم بعد أبو بكر الصديق كوكوتا مبنتها وكيمبا أكسيما مزماري كتك مزماري يا شيطاني ناني ينوما يمتوما صلى الله عليه وسلم كونيشا هلكم بنديزا جامبوليلي لولي مبنتي كويمبا. لكن رسول عليه الصلاة والسلام akamjibu, da'ahuma, waache hawa mabinti wawili, fa inna likulli qaumin ida, kwani kila watu wana idi yao, kila watu wana siku yao, wa hadha iduna, na hii ni idi yetu. Yajuzu kufurahi, watu wakafurahi furaha ya kisheria. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah anasema, sema ewe Muhammad, qul, sema bi fadlillah, kwa sababu ya fadhila za Allah, wa bi rahmatihi, na kwa sababu ya rahma zake Allah subhanahu wa ta'ala, fa bidhalika falyafrahu, kwa sababu ya hayo au kwa sababu ya hilo, basi wanapaswa kufurahi. Huwa khairum mimma yajma'un, hilo la wao kufurahia fadhila za Allah, kufurahia rahma za Allah subhanahu wa ta'ala, jambo hilo ni bora kuliko yale wanaoyakusanya katika mali za kidunia. Zile kheri za mali ya kidunia wanaozikusanya wakenda makazini wakachuma wakalimbikiza mali zao, sio bora kuliko kufurahi kwa fadhila za Allah na rahma za Allah. Na katika fadhila za Allah na katika rahma za Allah ni mwezi wa Ramadhan. Kwani mwezi huu Allah subhanahu wa ta'ala anawahurumia waja wake. Ukamalizika mwezi huu wa Ramadhan, kwa aliyofunga imanan wa ihtisaba, akasimama imanan wa ihtisaba, anasamehewa dhambi zote zilizotangulia. Ni rahma katika rahma za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anawahurumia waja wake kwa aina mbalimbali za rahma, na katika rahma hizo ni mwezi wa Ramadhan. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allah ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Mmefaradhishiwa kufunga mwezi huu ili mpate kutimiza idadi, masiku machache tu na yamekwisha. Wallahi kabla dhalik tulikuwa tukizungumza Ramadhani inakuja, tukumbushana tujiandae. Leo tuzungumza Ramadhani ishatoweka, tuko ndani ya siku ya Idi, ishara ya kuwa masiku yanapita, masiku yanakwenda kwa kasi, na katika alama za kiyama yahitaji muislamu azingatie katika hilo. Juzi ilikuwa tupo katika Shaaban, leo tuko katika Idi. Ibadallah, kwa hakika watu wanapaswa kufurahia fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuletea mwezi wa Ramadhan. Na huenda katika sisi tumuomba Allah atujalie ni katika hao
huenda tumesamehewa dhambi zetu zote. Hizi ni katika fadhila za Allah, ni katika huruma za Allah subhanahu wa ta'ala. Tunapaswa tufurahi katika hilo, furaha ya kisheria. Ibadallah, watu wengi wamezoea siku ya leo kufanya maasi na kutembea katika maeneo yenye munkar na kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa miziki, kwa kamari, aina za kamari mbalimbali, mabonanzo, mapultebo na mengineo katika mambo ambayo yanaingia katika aina za kamari. Si sawa ibadallah, yatakiwa ufurahi furaha ya kumridhisha Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala. Usifurahi furaha ambayo itamuudhi Allah subhanahu wa ta'ala, na hapo itakuwa hujashukuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ametutaka tuweze kumtukuza, wali tukabbiru Allah, na mumtukuze Allah subhanahu wa ta'ala. Kumtukuza Allah ni kuyafanya yale Allah anayoyapenda. Walitukabbiru Allah walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allah ala ma hadakum walaallakum tashkurun, na ili mpate kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ibadallah ni kutenda yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayapenda na kuyaridhia, na kinyume chake ni kukufuru neema za Allah, ni kutokushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutenda maasi na kufurahi furaha ambazo hazimfurahishi Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, hakika ibada haziishirizii kwa kuondoka Ramadhani. Watu wengi kuanzia leo au kuanzia jana usiku, kuna watu hawakuswali witiri, ijapokuwa waliswali rakaa 11 mwezi mzima, lakini usiku wa jana kuna watu hawakuswali witiri hata rakaa moja. Si sawa. Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea mwezi huu ili tuweze kujinoa, tuweze kujinoa na kuzidisha matendo yetu mema na kuzidisha iman, ili baada ya Ramadhani tuendelee na hali ile ile ambayo tulikuwa nayo ndani ya Ramadhani. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala anaabudiwa katika wakati wote, si mwezi wa Ramadhani. Ni aibu kubwa kwa Muislamu baada ya kuingia Idi kuacha kuswali sala tano. Ni aibu kubwa kwa mtu kuacha kufunga funga za sunna ambazo zimeekwa katika sheria yetu. Katika hizo ni sita min Shawwal. Yakulu sallallahu alayhi wa sallam, man sama Ramadhan, yoyote atakayefunga Ramadhani, fa atba'ahu sita min Shawwal, akaifatilizia ile Ramadhani na siku sita katika Shawwal, kana kasiyami dahar, inakuwa ile funga yake kama vile amefunga mwaka mzima. Aliyefunga Ramadhani siku 30 au 29 kisha baada ya Ramadhani akafunga siku sita, Mtume anasema ile funga yake yahesabika kama vile amefunga mwaka mzima, kwa sababu 30 ni 300. 30 kwa maana moja bi ashri amthaliha, 300, na siku sita mara 10 ni 60. 360 ndiyo masiku ya mwaka. Atakayefunga Ramadhani na akafunga siku sita katika Shawwal, kama vile amefunga mwaka mzima. Na hapa pana tanbihi kwa wale ambao walikuwa na udhuru wote wa kutokukamilisha Ramadhani, ima mtu aliacha siku moja au siku mbili au siku tatu au siku nne au siku tano, kwanza atakiwa alipe zile siku ndo afunge siku sita. Hii ndo kauli rajih inda alulama, kwa sababu Mtume amesema man sama Ramadhan, atakayefunga Ramadhan. Sasa wewe kama una siku tatu, maanake hujaikamilisha Ramadhan, kamilisha zile kwanza ndio ufunge siku sita katika Shawwal. Huu ni mwezi mzima wa Shawwal, waruhusiwa kuzifunga siku sita hizi. Ukizifunga siku sita hizi umetimiza funga ya mwaka mzima. Hii ni ishara au haya ni mafunzo ya Bwana Mtume kutulea kwamba baada ya Ramadhan pia yatakiwa tufunge. Tusije tukaacha kufunga kabisa. Tunafunga za sunna za siku tatu kila mwezi, tunafunga za sunna ya Alhamisi, na atakayeweza mwenye ubavu wa kisawasawa afunge funga ya sunna ya Daud, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, alikuwa akifunga siku moja anafungua siku moja. Tusiache ibada kwa kuondoka mwezi wa Ramadhani. Yakulu subhanahu wa ta'ala, wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, muabudu Mola wako mpaka pale atapokujia mauti. Ibada ni ya kudumu, ibada Allah. Tusiacha ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. siku moja anasimulia Aisha aliingia mtu mmoja kwa Rasul alayhi salatu wasalam akamuuliza bwana mtume ayul a'mal ahabbu ila Allah ni matendo gani yanapendwa zaidi na Allah mtume akasema adwamuha wa in qalla ni yale matendo yatakayodumu hata kama ni machache hebu dumu na rakaa moja ya witri maisha yako ukimaliza salatu al-isha ukaswali baadia hebu swali rakaa moja ni chache lakini dumu nayo maisha yako usijilazimishe kama huwezi kuswali tena rakaa 11 ambazo ulikuwa ukiziswali ramadhani kwa kujikalifisha hebu dumu hata na rakaa moja lakini usiache Abdullah ibn Amr ibn al-As aliambua na bwana mtume ya Abdullah la takun mithla fulan kana yaqumu al-layla fataraka qiyam al-layl ewe Abdullah usiwe mfano wa mtu fulani alikuwa asimama usiku akaacha kusimama usiku tulikuwa tusimama usiku mwezi wa Ramadhani kwa taklif usiku wa manane wengine 10 la mwisho wameamka lakini unaacha kusimama usiku hata rakaa moja baada salatu al-isha ukaswali witri hata rakaa moja hii ni aibu hatusami dhambi lakini ni aibu si jambo zuri kwa mtu mwema baada dhalika ibadallah katika neema alizotuneemesha sisi mola wetu ni neema ya dini hii ya Uislamu hakika mtu kuzaliwa muislamu au akasilimu akawa muislamu kwa hali yoyote mtu huyu yupo katika neema kubwa sana anasema Allah subhanahu wa ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina anasema bwana Allah subhanahu wa ta'ala hivi leo nimeikamilisha dini yenu na nimeitimiza neema yangu wa raditu lakum alislam dina na nimeridhia uislamu kwenu uwe ndio dini Allah ameikamilisha dini yetu imekamilika lakini kadhalika Allah ametimiza hii neema uislamu umetimia kwa bwana mtume kukamilisha mafunzo ya uislamu aya hii iliteremka yauma arafa siku ya ijumaa jioni aya hii kuna myahudi mmoja alimwambia Umar kwenye kitabu chenu kuna aya aya hiyo lau ingeliteremka kwetu sisi mayahudi siku ile iliyoteremka aya hiyo tungeifanya sisi ni idi Umar akamuuliza aya gani myahudi akaisoma al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina tizama myahudi si muislamu ameielewa aya uzito wake hii aya ni kubwa ijapokuwa yeye aliona anaweza au wanaweza wao kuifanya ni siku ya Eid lakini sisi hatukubaliani na hilo sababu ni Eid ni zile ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha lakini Umar akamwambia mimi naijua hiyo aya imeteremka siku ya Ijumaa tena jioni najua mpaka Mtume alipokuwa amesimama hii ni aya tukufu aya inaonyesha neema ya dini yetu ya Uislamu lakini ni aya inaonyesha kwamba huu Uislamu umekamilika mtume aliuacha Uislamu umekamilika neema hii imetimia Al-Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi ana maneno maarufu anayosema man ibtada'a fi dini bid'atan faraaha hasanatan faqad za'ama anna ar-rasula khana ar-risalata li'anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا الامام مالك انسمع اتكيزوشا katika hii dini utaratibu wa ibada usiokuwa utaratibu wa rasul alayhi salatu wasalam mtu huyo atakuwa amedai ya kuwa mtume alifanya khiana katika kazi yake kwa sababu mtume amekufa kashatimiza dini taratibu za ibada zote zimekamilika kama hii swala ya Eid tumeanza swala halafu tumesimama tunatoa hutuba lakini swala ya Ijumaa tunaanza nini tunaanza hutuba tunakuja swala hizi ni taratibu alituwekea Rasul alayhi salatu wasalam siku ya leo hamkusikia adhana hatukuadhini hapa ijapokuwa adhana ni wito wa kuwaita waislamu waje katika swala lakini kwa kuwa mtume hakuadhini siku ya Eid ndio maana sisi hatuadhini atakayezusha katika dini utaratibu wa ibada na akauona mwenyewe ni mzuri na akadai kwamba ni katika dini Imam Malik anasema mtu huyo atakuwa amedai hata kama hakusema lakini atakuwa amedai ya kuwa mtume alifanya khiana hakufikisha ujumbe wake vizuri. Ndio maana yeye akaona kuna nafasi sasa ya kuzusha na kuongeza katika dini. Kwa nini Imam Malik anasema? Kwa sababu Allah anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sababu Allah anasema hivi leo nimeikamilisha dini yenu, nimeitimiza neema yangu na nimeridhia Uislamu kwenu nyinyi uwe ni dini. Imam Malik akamaliza kusema ma lam yakun fi dhalika al-yawm dina fala yakunu fi hadha al-yawm dina. Jambo lolote siku ile ateremka hii aya halikuwa ni katika dini, haliwezi tena kuwa dini baada ya hapo. Ibadallah, Uislamu ni neema kubwa, na Uislamu tunaukusudia ni Uislamu aliyouacha Rasul alayhi salatu wasalam. Mtume sallallahu alayhi wasallam yakul taraktukum ala almahajjati albayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik. Mtume anasema nimekuacheni katika njia nyeupe, usiku wake hiyo njia ni kama mchana wake. Njia nilokuacheni nyinyi ni njia nyeupe, usiku na mchana ni sawa. Njia nilokuacheni haina kiza, bayda nyeupe nakia. Mtume alituacha juu ya njia na mtume aliichora njia. Siku moja mtume sallam aliwafundisha masahaba zake elimu kivitendo, akaichora njia moja imenyoka, pembezoni akachora njia nyingi, kuliani na kushotoni akachora njia nyingi. Akawaambia bwana mtume sallam hadha sabilullah, akaeka kidole chake katika ile njia moja iliyonyoka. Wa hadhihi subulu, na hivi vinjia pembezoni humu nilovichora hivi ni vijinjia, ni njia nyingi. Ala kulli sabilin shaitanun, juu ya kila njia katika hizi njia nyingi nilozichora kuna shetani. Yad'u ilaihi, anawaita watu katika njia yake, lakini njia yangu ni moja tu, hii hapa, hii fateni hii, hizi njia nyingine pembezoni achaneni. Hadithi hii inatufundisha ya kuwa Uislamu umeshambuliwa. Uislamu umeshambuliwa na njia nyingi za batili, lakini njia moja ndio njia ya sawa, njia ambayo mtume aliichora. Na baada ya hapo mtume akaisoma aya wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Mtume akaisoma aya hii, hii ndio njia yangu, ile ilonyoka ndio njia yangu, ifateni, msifate hizi njia nyingi pembezoni. Huu Uislamu una mafunzo yamekamilika, ndio njia alotuachia Rasul alayhi salatu wassalam. Njia hii imezongwa, imezongwa na vijinjia vingi vya batili. Wajibu wetu kushika njia sawa, ifateni. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, msifaate ile zile njia nyingi. Mkizifaata njia nyingi zitakuwekeni mbali, zitakutoeni, zitakutenganisheni na ile njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ni wasia, huo ni wasia nyinyi mnausiwa ili muweze kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, Uislamu sahihi ni ule ambao alikuwa nao bwana mtume na masahaba zake kabla ya kutokea ikhtilafu katika umma. Mnapaswa kufahamu Waislamu ya kuwa baada ya kufa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, Waislamu waliingia katika ikhtilafu nyingi na makundi yalisuka mengi, na haya ameyataja bwana mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema wasataftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina firqa kulluha fi an-nar illa wahida, na huu umma wangu mtume anasema utakuja kugawanyika makundi 73, yote makundi hayo ni ya motoni isipokuwa kundi moja. Kuna watu hadithi hii hawaitaki, kuna watu hasa wanaharakati hadithi hii hawaitaki, na wala sio mabingwa kamwe mambo ya hadithi. Wengine wakwambia dhaifu, wala sio mahodari, so takhasusi yao, hawana specialization hiyo ya mambo ya hadithi. Hadithi hii ni sahihi. Mtume anasema umma utagawanyika huu makundi 73, yote ni makundi ya motoni isipokuwa kundi moja. Masahaba wakamuuliza mtume, hilo kundi moja ni lipi? Mtume akasema aljamaa, mtume akasema hum ala mithli ma ana alayhi liyawma wa ashabi. Kundi moja ni lile litalobakia juu ya haki, ndio maana ya jamaa. Kundi moja ni wale ambao watakuwa juu ya yale niliokuwa nayo mimi hivi leo na masahaba zangu. Halihitaji wanachama, halihitaji lazima kwenye taasisi fulani, halihitaji uwe na rangi fulani, halihitaji uvae rangi fulani, haihitaji uvae kofia fulani. Ni yule ambaye atajilazimisha na yale yote aliyokuwa nayo Bwana Mtume na masahaba zake wakati ule. Tizama dini yako kwa sura hiyo. Mtume na masahaba zake katika mambo ya itikadi waliitakidi vipi? Mtume na masahaba zake katika ibadati walifanya vipi ibada zao? Mtume na masahaba zake katika mlango wa miamala ya biashara, katika mlango wa akhlaqi na tabia, mtume na masahaba zake walikuwaje? Tizama huko, ukiyafuata hayo wewe utaingia katika kundi moja litakalookoka na adhabu ya moto. Ni wale watakaokuwa juu ya mafunzo na matendo ya Bwana Mtume na masahaba zake, na hao ndio ahli sunna, na hao ndio wale wenye kulazimiana na mwenendo wa salaf. As-salaf ni masahaba, as-salaf ni masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Anasema Abdullah ibn Mudharaka, utruku haditha Amr ibn Thabiti au da'u haditha Amr ibn Thabit, liannahu kana yasubbu salaf. Acheni hadithi za Amr ibn Thabit. Kwa nini? Kwa sababu Amr ibn Thabit alikuwa akiwatukana salaf, yani masahaba. Huyu ni tabi'i, Abdullah ibn Mubarak anawaambia wanafunzi wake, msisimulie hadithi za mtu ambaye alikuwa akiwatukana salaf, kwa maana ni masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hatuna haja katika makamu hii kuelezea tamko la salaf, lakini masalaf maana yake ni masahaba, na wale wanaofuata masahaba kwa wema, ima wanaoishi katika karne tatu bora zile alizosema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Mtume amesema bora ya watu ni ile karne yangu, kisha ile iliyowafuata, kisha ile iliyowafuata. Na hizi karne mbili baada ya karne ya Mtume ni lazima zifuate karne ya Mtume kwa ihsan. Ndio watabiuna lahum bi ihsan, wale waliowafuata wao masahaba kwa wema. Hawa ndio watu waliotutangulia katika dini, hawa ndio salaf, hawa masahaba ndio waliopokea wahi, kwa maana wameelewa Qur'an, wameelewa mafunzo ya Bwana Mtume safi kabisa, hayajaingiliwa na aina yoyote ya mawazo ya kibinadamu wala ra'i za watu. Hawa masahaba pamoja na kiongozi wao, pamoja na imamu wao ambao ni Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, hawa ndio salaf, hawa ndio watakiwa tuwafate, hawa ndio wale aliosa Bwana Mtume, hum ala mithli ma ana mimi Mtume sallallahu alayhi wa ashabi. Ndio hawa. Ili usalimike, ili uokoke, ni lazima ushikamane na mwenendo wa Bwana Mtume na masahaba, na hao ndio salaf. Ukizua ukifuata makundi mengine, sijui Hizbu Tahriri, sijui Ikhwani, sijui Jamaatu Tablighi, sijui kadha, ukiingia katika makundi mengine ambao utaratibu wao wa da'wa wa ibada na mengineyo katika itikadi hayafikiani na mwenendo wa Bwana Mtume na masahaba zake, wewe umekwenda na maji, umekwenda na maji. Yauma al-qiyama utakuwa ni katika yale makundi 72 ambayo hayakuwafikiana na mwenendo wa Bwana Mtume na mwenendo wa masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Famanhaju salaf, njia ya wema waliotangulia Bwana Mtume na masahaba zake, ndiyo njia ya sawa na ndiyo Uislamu. As-safi min al-khuz'abalati wal-khurafati an-naqi min al-bid'i wal-ara'i wal-afkar al-bashariya al-khalis min al-shirki wal-kufr wal-ilhad. Uislamu aliyokuwa nao Bwana Mtume na masahaba zake, ambao ndio manhaji salaf, ndio Uislamu safi uliepukana na mambo yasiyokuwemo, uliepukana na mambo ya kubuniwa na watu, uliepukana na rai na fikra za kibinadamu, uliepukana na uliokuwa safi na shirki na kufuru na ilhad. Huu ndio Uislamu safi. Tunawaita watu katika manhaji salaf, maana yake tunawaita watu katika Uislamu sahihi aliyokuwa nao Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Watu wengi wanatatizika, kwani hawa salafi na hawa wengine wanajiita ansari sunna au wajiita masunni, kuna tofauti? Tofauti ipo. Wale wanajiita ansari sunna au humu kwenu mna watu wa Islamic Foundation, ni watu madai yao ni madai mazuri, wanalingania watu katika sunna, lakini sunna imechanganyika na bid'a. Na tuna uwezo wa kutaja moja baada ya nyingine. Haya tunawaeleza kila siku. Na katika mfano hai ni wao wanadai ni watu wa sunna, lakini wana uwezo wa kushirikiana na watu wa bid'a. Watu wanaopinga sunna wakawa marafiki zao. Mfano watu wa chuo cha MUM, watu wanaosimamisha maulidi bid'a, watu ambao wengine wanatukana masahaba, watu wengine wanaona wana uwezo wa kielimu kuliko masahaba. Kuna kijana karibuni amefungua kitabu, amezindua kitabu. Kijana huyu anaona yeye anafahamu kuliko ya Ibn Mas'ud, anafahamu kuliko ya Qatada, na amenukuliwa maneno yake dharau kwa masahaba. Sasa watu wa Islamic Foundation mnatangaza, mnakitangaza kitabu, mnashirikiana na watu ambao manhaji yao sio manhaji ya sunna. Watu wa Mwangaza, watu wa maandamano, wamepewa kipindi maalumu, kipindi cha Mwangaza katika Radio Imani. Hawa ni watu wa maandamano, watu wa mahawariji wenye fikra za kihizbia. Mbona nyinyi mnashirikiana nao? Na sisi tunawajua bila shaka. Mimi nimesoma MUM, na siku nilopinga maandamano nimesitishwa darasa ndani ya msikiti. Siku nilopinga maandamano nimesitishwa kudarasisha msikitini na hao walimu wa maandamano. Ndio mbona mnawapa vipindi wale kina Bilali Majuva wanosherekea maulidi pale MUM, mbona mwapa vipindi katika redio ya kisunna? Hili ni tatizo. Rudini katika sunna ya sawa. Sunna ya sawa, mtushirikiane na watu wa bid'a. Sunna ya sawa, wapeni watu wa sunna nafasi zao. Elimu ichukuliwe kwa watu wa sunna. Watu wa sunna ndio watu wa elimu, sio watu wa bid'a. Na huo ni mfano kwa mji wa Morogoro, lakini mifano hii tunayo kama maansari wa Tanga wamechanganyika usunni au umechanganyika ndani yake sunna na bid'a, na mifano kadhalika ni mingi. Mara kwa mara tunaitaja. Twawaita wote hawa ambao kauli mbiu yao ni sunna, waje katika sunna ya kweli, waje katika manhaji ya kweli ya Bwana Mtume na masahaba zake. Wanawaeka watu mahawariji kina Mselemu Ali. Nani asiojua Mselemu Ali ana fikra za kihawariji, fikra za uamsho, za kupambana na kuwatusi watawala? Mbona mnaweka katika redio yenu tafsiri yake? Mnawatukuza watu wa bid'a, mnawaheshimu watu wa bid'a na kuwapublish watu wa bid'a? Si sawa. Watu wa sunna hawana mwenendo huo. Masahaba walikuwa wanawachukia watu wa bid'a. Sikiliza Muhammad bin Sirin anasema, inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Hii elimu ni dini, tazameni dini yenu mwachukua kwa nani. Muhammad bin Sirin anasema, baada ya kutokea fitna ya kuuliwa Uthman bin Affan, watu walikuwa wanaokuja na maneno ya Mtume wanaulizwa, wanaambua sammu lana rijalakum, hebu taja wewe umesikia kwa nani hiyo hadithi. Kana yundaru ila ahli sunna, wanatazama watu wa sunna. Fayukhadhu hadithuhum, watu wa sunna ndo zachukuliwa hadithi zao. Wayundaru ila ahli albid'i, na wanatazama watu wa bid'a. Fala yukhadhu hadithuhum, watu wa bid'a hachukuliwa hadithi. Ni watu wa bid'a mnawapa vipindi katika redio ya sunna? Si sawa. Rudini katika manhaji ya sawa, rudini katika njia ya sawa. Twajua juhudi zao ni kuwaita watu katika sunna, lakini wana sunna za kupinga maulidi, wana sunna za kupinga khitma, wana sunna nyingine, lakini pia wana bid'a nyingine wamechanganya. Hivi ndivyo tunavyowakhalifu watu hawa. Njooni katika manhaji ya Rasul, rudini katika njia safi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alwala walbara'i ni kwa dini, sio kwa taasisi. Wengine wamezeka taasisi, kazi yao ni kuchukua hela za madonors, watu wanachangia nje, wakawajengia misikiti watu wa bid'a. Yaani watu ni wa sunna, wachukua hela za wahisani, wanakuja wanawajengia misikiti watu wa bid'a, wanaendeleza bid'a. Misaada yao na kusaidia kwao ni watu wa taasisi yao tu. Watu wengine wa sunna hawawezi kuwasaidia. Hii si sawa. Hii ni njia isiyokuwa ya sawa. Huu ni uhizbia, huu ni uwanachama, kuchukua hela za wadhamini, mkanunua magari makubwa, mkawafadhilisha watoto wenu wakastarehe, hali ya kuwa walimu wa madrasa wanalipwa 120,000, mwalimu wa madrasa ana 150,000, mwalimu wa madrasa ana 70,000. Tumeyaona haya. Wengine wamewakata walimu mishahara yao. Siku wale wanaojenga misikiti wanakuja, anaitwa mwalimu, bwana tukuombe, hebu tia saini hapa. Mbona natia saini hapa? Mshahara unasema hivi, nyie mlikuwa mnalipa hivi. Atia saini, alafu baadaye tutayazungumza. hawa tuwajua kwa majina yao. Na wanofanywa hivyo tuwajua kwa majina yao. Ni haya mataasisi yanayolingania ati katika sunna, lakini angalia wanachukua hela za walimu wa madrasa, wao wananua maprado. Watoto wao wanastarehe. Hela za dini wanatumia walimu wa dini wanawadhalilisha. Hata katika mashule yao, walimu wa dini ndio wako duni thamani. Walimu wa sekula wanakopeshwa mapikipiki na mengineyo. Huu ni uhizbia. Hii sio sunna ya sawa. Rudini katika sunna ya sawa. Ibadallah, tuwaita watu katika manhaji ya sawa. Manhaji ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na maelezo yake ni marefu. Wallahi jua hili lachosha kuwaeka watu. Watu najua wanapenda wasikilize, lakini watu wanaumia. Watu wanaumia. Watu wanatamani wengine tusinyanyuke. Sababu maneno wengine wanayapenda. Japo wengine waweza yakawauma, lakini ndo dawa ilivyo. Dawa ya tibu lakini nchungu. Kuna gari zimeandikwa chungu lakini dawa. Chungu lakini dawa. Ukweli ukizungumza tutajua watu wengi hawatopenda. Hawatopenda, lakini huu ndo ukweli. Watu wana lengo zuri, wanasema ni watu wa sunna, lakini mbona imechanganyika sunna na bid'a? Mbona kuna asali na sumu? Sasa tuwaita watu katika asali iliyokuwa safi. Ndio manhaji salaf. Kila jambo, kila nukta ya dini yetu ni lazima utazame manhaji salaf. Lazima utazame masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nadhani tukipata muda wa husika tuongeeka muhadhara kabla ya kuondoka. Tukaeleza haya vizuri. Hii dawa yetu yalingania watu katika nini? Msije mkaweseka hao masalafu. Sisi ni watu wa sunna. Tuwaita watu katika sunna safi. Na wale waliokuja na sunna zenye makorokoro waziache. Sunna za kina kishki. Au hamjui kama sunna za kuchanganyika na watu wa bid'a, mara wasifu maibazi kenda Omani karudi. Hamuoni kama hizi ni sunna zina makorokoro? Utawasifu vipi maibazi, watu wanaosema Qur'ani ni kiumbe? Utawasifu vipi watu wanaosema Allah hataonekana yaumul qiyama? Utawasifu vipi unasema kwa Muislamu akifanya dhambi kubwa ataingia motoni milele? Wewe unakuja unatoa mpaka ubeti wa kuwasifu. Alafu huyo huyo apo kipindi katika redio ya sunna. Ndio maana mwisho Barahiani pia mwenzio yule wa Tanga, pia Barahiani kamkataa safari ya kishki. Anasema hizi too much. Umezidi offside sasa kijana. Lakini huyo huyo na kaka yake wana vipindi TV Imani, Radio Imani. Mbona mna mseto huu usoeleweka? Rudini katika sunna ya kweli. Kwa haya yanahitaji muda kuyazungumza ili watu wa Morogoro waelewe. Simkajua watu wa Husudu hawa wapande hata mandege. Sisi hatuwahusudu na dunia yao. Tunataka dini ya kweli, sunna ya kweli khalis. Isiyo sunna tu ni mwezi wa kimataifa tu ndio mjulikane watu wa sunna kwa hilo. Ah, sunna ina habari nyingi. Sunna ni mwenendo wote wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwisho na wanasihi wa kina mama. Nasaha za mwisho ni za wa kina mama. Na wanasihi wa kina mama, mfahamu ya kuwa sheria zilizokuwa bora na hukumu zilizokuwa nzuri na zenye kwenda na wakati ni hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun. Allah anasema ni nani mzuri wa kuweka hukumu mbalimbali kuliko Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu wenye yakini. Wakina mama wengi wanaona Uislamu umewadhulumu. Wakina mama wengi wanaona Uislamu umewanyanyapaa kwa sababu ya fikra za Kiyahudi, fikra za Kimagharibi. Wanawake wakitazama wanaona wanaume wamefadhilisha juu yao. Aya ziko wazi, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa. Allah anasema wanaume ndio watasimamia wanawake. Hii ni hukumu ya Mola wenu. Allah anasema lidhakari mithlu hadhi al-unthayaini. Wanawake, mwanamume katika mirathi atachukua sehemu mbili za mwanamke. Mwanamke akipata milioni 5, mwanamume atapata 10. Hii ni hukumu ya Mola wenu. Wanawake matakiwa mridhie. Sio ikitokea mirathi mnakwenda mahakamani, mtafuta sheria za kitawahuti, mnamuona Mola wenu kawaonea, si sawa. Mjue kwamba wanaume ndio watakaosimamia mambo yenu na wanaume wamefadhilishwa juu yenu. Bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Wanaume wamekuwa bora juu ya wanawake kwa sababu Allah amewafadhilisha wanaume na kwa sababu wanaume ndio wanatoa mali. Anakwenda kuposa ni nani? Mwanamke au mwanamume? Mwanamume anatoa mali, nani anatoa mahari? ni mwanamume, ijapokuwa raha ya tendo la ndoa mwenda pata nyote, watoto wakizaliwa ni wenu wote, lakini mwanaume ndio atoa mali. Mwanaume anakulisha, baada ya mahari anakulisha, aweza kukujengia nyumba, akakulipia maji, akakulipia umeme, akalipa ada za watoto. Huyu mwanamume atakiwa kuwa bora juu ya mwanamke. Mwanamke atakiwa kubali hilo. Wanawake watakiwa mkubali kwamba Mola wenu maumbile aliyowaumba wanaume amewapa sheria wana uwezo wa kuoa zaidi ya mke mmoja. Mwanamke mwema atakiwa akubali kwamba hii ni sheria, na mwanamume kapewa uwezo huo wa kupenda zaidi ya mmoja, kapewa uwezo wa kufanya tendo la ndoa na mwanamke zaidi ya mmoja. Hili ni hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanamke wa Kiislamu atakiwa kuridhia. Mwanamke wa Kiislamu atakiwa ajue mavazi uliopewa wewe, mavazi uliovalishwa wewe na Mola wako, sio mavazi aliovalishwa mwanamke, mwanamume. Mwanamke mwili wake wote ni uchi, na Mtume anasema almar'atu aura, mwanamke ni uchi. Idha kharajat, mwanamke akitoka katika nyumba yake, istashrafaha shaitanu, shetani anamnyanyulia kichwa ili apate kumpoteza mwanamke na awapoteze na watu wengine. Mwanamke ni uchi, Mtume anasema hivyo. Kubalini kwamba nyinyi ni uchi, mwili wenu wote ni uchi. Kwa mkitoka majumbani, kama kuna haja, mtoke hali ya kuwa mmejistiri, mtoke hali ya kuwa hamnukii manukato, kwa sababu kunukia kwa mwanamke sio sawa na kunukia kwa mwanamume. Hem, tazama hii dini. Mwanamke akitoka sehemu, Mtume anasema akipita ananukia yale manukato yakampata mwanamume, mwanamke huyo amezini. Haya, wanawake wangapi wanajipulizia manukato, mapafyu makali, wanapita mbele za wanaume, wanaume wanageuka. Wengine utasikia ananukia kama jini, japokuwa jini wala alinukii, lakini maneno tu haya tayari wanaume washapata mshawasha kwa harufu yako tu. Lakini akipita mwanaume mwingine kajitia manukato, wala wanaume washuhudiki. Kwa mwanamke amepewa hukumu mbalimbali, amepewa hukumu tofauti, baadhi yake na tofauti na wanaume. Yani hukumu, baadhi ya hukumu za mwanamke za tofautiana na hukumu za wanaume. Ni lazima mwanamke aridhie hilo. Ndio maana Allah akasema, ya nisaa an-nabi, enyi wanawake wa Mtume, lasunna ka ahadin minan nisaa, nyinyi si sawa na wanawake wengine. Initaqaitunna, ikiwa mtamcha Allah, fala takhda'na bilqawl, msilegeze sauti zenu. Emtizama, Uislamu umetaka mwanamke ahifadhi mpaka sauti yake. Sauti ya mwanamke ni shubha ile, ni mtihani ule. Kwa Allah anawaambia wake za Mtume, na ndo tuambiwa waambiwa wake zetu sisi na wanawake nyinyi, msilegeze sauti zenu mkiongea na wanaume, na mzungumze sauti zile zile za kawaida. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu waweza kuwa wana maradhi katika nyoyo zao, kwa ile sauti tu akaingia tamaa ya kufanya uchafu. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن. لكن wanawake tulieni majumbani kwenu. Aya hii wanawake wengi hawaitaki. Aya hii wana harakati wa wale gender equality. Kuna watu wa gender usawa kati ya wanawake na wanaume. Kuna wanaharakati hao wanalingania usawa wa wanawake na wanaume. Hii aya hawaitaki. Allah anawataka wanawake watulie majumbani. Wanawake hawa sehemu yao ni kutulia majumbani. Sisi wanaume tumepoteza majukumu yetu, na ulimwengu na maadui wamewatoa wanawake majumbani. Tizameni uchafu ulivyoenea katika miji. Tizameni zinaa. Tizameni watoto wa nje ya ndoa. Tizameni maradhi. Tizameni kwenye makazi. Tizameni ufanisi unapungua. Mwanamke anapua mamlaka ya kuwaongoza wanaume. Hapo hapo tokea mwanaume amtongoza bosi. Bosi atembea na nani? Na mwanaume ambaye ni mtumishi wake. Pana kazi tena? Hapana kazi. Ufanisi umepotea. Wanawake sio sawa na wanaume. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj aljahiliyati alula, na msitoke hali ya kuwa mko uchi kama mlivyokuwa matoka mwanzo. Allah kwa hakika amezieleza aya hizi katika maeneo haya na yale, aya zinazohusu ahkamu za mwanamke, ili mwanamke wa Kiislamu abakie katika heshima. Heshima ya mwanamke ni kutulia nyumbani. Heshima ya mwanamke anatoka nyumbani kwake kwa haja, na akitoka anatoka hali ya kuwa amejistiri mwili wake mzima, asionyeshe hata mapambo yake. Wala yubidina zinatahunna illa ma dhahara minha, mwanamke asionyeshe mapambo yake isipokuwa yale ya nje tu. Wanasema ahlul ilmi, yale ya nje ni yapi? Ni ile vazi lenyewe alilivaa. Bas, sababu zile nguo tunazovaa sisi ni zina. Kwa ile nguo ya nje tu ya mwanamke alovaa ndio ile ile, asidhihirishe pambo. Mwanamke asidhihirishe wanja wake, asidhihirishe cheni yake, asidhihirishe herini yake, asidhihirishe miguu yake. Tizama, hii aya ni ndefu, siwezi kuisoma. Kul lil mu'minati yaghudhudna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa liyadhribna bikhumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw aba'i bu'ulatihinna aw abna'ihinna aw abna'i bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhwatihinna aw nisa'ihinna aw ma malakat aymanuhunna. Mpaka mwisho wa aya, mwanamke haruhusiwi kudhihirisha pambo, isipokuwa kama atadhihirisha mapambo yake ni yale ya nje tu aliyovaa, lakini ataruhusiwa mapambo ya ndani kuyadhihirisha kwa baba, kwa mumewe, baba yake, baba wa mumewe, watoto wake wa kiume, watoto wa kiume wa kaka yake, watoto wa kiume wa dada yake, au wale wanaomiliki mikono yao ya kiume. Mwanamke akiwa na mtumwa wa kiume, kuna mapambo anaweza kumdhihirishia mtumwa wake, au wanawake wenzi wao, au watoto wadogo, au tifli alladhina lam yadhharu ala aurati nisa, au watoto wadogo ambao hawajui maana ya uchi. Waweza kukaa mbele mtu mdogo na macheni yako na kadha, waweza kukaa hata kama si mwanao, lakini huyu ni mdogo, hajabalehe, hajui maana ya uchi wala kadha, hawazi mambo hayo, waweza kaa naye. Au tabiina ghairi ulil irba, au kuna watu wanakuja katika majumba lakini wenyewe hawana haja ya wanawake, chizi, majunun, haelewi chochote, au mtu hawezi tendo la ndoa asili ajulikana, weza muidhirishia shani yako au uwanja wako, hawa Allah amewataja. Lakini kudhihirisha mwanamke mapambo yake mbele ya kijana ana akili timamu, kashabalehe, wadhihirisha chani yako, warembua jicho lako, wabinua jicho mbele ya mtoto wa kiume, si sawa, haramu. Tizama Allah mwisho anasema, wala yadhribna bi arjulihinna liyulama ma yukhfina min zinatihinna, wanawake wasipige mpaka ile miguu yao kwa vishindo, ili yakajulikana, yasije yakajulikana vile au yale wanaoyaficha katika mapambo. Yaruhusiwa mwanamke kuvaa vikuku hivi chini za miguu, akavaa vicheni, watu zamani walikuwa kivaa, ni halali. Sasa limekuja katazo, huyu mwanamke asije akatembea kwa vishindo akapiga miguu mwanaume akasikia tu zile cheni, liulama, isije ikajulikana ma yukhfina, vile walivyovivisha minzina tihina. Subhanallah, sio kuonekana, eleweni vizuri aya, sio kuonekana, isije ikajulikana, kisije kikajulikana kile walichokificha kaficha, yani vile vikuku havitakiwi vionekane. Sababu wanawake tunaona wana vikuku wanavaa, havitakiwi vionekane, lile ni pambo, waweza vaa lakini ufiche. Sasa Allah anasema ukishaficha, pia mwanamke akishaficha asipige ule mguu wake kwa vishindo, ili mwanaume sikasikia za cheza ndani zalia, ile kusikia tu mwanaume kavaa kikuku mtoto huyo. Sasa Allah amekataza hata kusikikwa. Subhanallah, leo mmeletwa viatu, mtu akitembea ndio ko 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 viatu vya juu, mpaka mtu mwanaume kama alikuwa na shughuli zake ageuka ofisini, mtoto akika ukapita yuko juu juu. Mmeletewa vitu vingi vya kuwaharibu wanawake, ili muache dini yenu, ili mkaingie motoni. Mtume sallam kwa hakika ametufundisha mambo mengi sana kuhusu wanawake. Muda hautoshi, mimi naweza sema, lakini nyie maumia na uonee huruma. Wanawake watakiwa kutambua kuwa heshima yao ni wao kubakia katika dini. Uislamu umekupa mavazi, rizika na mavazi hayo. Uislamu umekupa mamlaka ya ndani ya nyumba yako, wewe ndio utaulizwa, bakia na mamlaka ya nyumbani. Mamlaka ya nje si ya mwanamke. Alikuja Ali na Fatima wanagombana, nini kazi nyingi za ndani? Fatima anamwambia baba yake, ah, Mtume akamwambia kazi za ndani ni za mwanamke, na kazi za nje ni za mwanamume. Haya, nitakufundisha maneno uyaseme kabla ya kulala, yataondoa uchovu wa kazi. Niyaseme au? Yataondoa uchovu wa kazi. Mtume akamfundisha haya, naacha ili watu wapate kusoma, ili wanawake wakae darasani wasome. Angalia, Mtume amehukumu Fatima kazi zake za ndani, mwanamke huyo, mwanamume kazi zake za nje. Leo kazi za nje zimechukuliwa na wanawake, wanaume wamezongwa kwenye kazi zao. Hawa ni maadui wa Kiislamu. Miaka 40 nyuma wanawake walikuwa hata hawendi sokoni. Miji hii hii maadui wamekuja, wamewachezea wanawake, wamewatoa ndani. Maisha magumu, mume anaweza kufa, haki sawa kwa wote, wanawake wanaweza. Hii yote ni kauli mbiu za kumharibu mwanamke. Tizama, Abi Bakra anasema katika maneno nimeyasikia kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alinijia habari kwamba watu wa Farisi wamemfanya mtawala binti Kisra. Balagha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anna ahla al-Faris mallaku bint Kisra. Zilimfikia habari Bwana Mtume kwamba watu wa Farisi wamemfanya mtoto wa Kisra wa kike ndio mtawala. Mtume akasema la yufliha qaumun wallu amrahum imra. Hawawezi kufaulu watu wote waliomtawalisha, waliotawalisha mambo yao mwanamke. Hadithi ameitaja Imam Bukhari na ameitaja Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam An-Nasa'i, na Al-Imam An-Nasa'i ameweka mlango babu, babu nahi an isti'mali an-nisa'i fil hukm. Sasa wanawake wakiambiwa haya, sababu wanawake wamejiingiza kwenye siasa, watakaoa mawaziri, watakaoa watawala wakubwa, watakaoa wakuu wa mikoa, lakini hizi ni nafasi za wanaume. Hii ndio dini yetu. Wanawake ridhikeni na hukumu za Mola wenu. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Allah ndiye aliyeumba, anawajua wanawake na udhaifu wao. Wanawake ni pambo. Allah anasema aw man yunashau fil hilya wa huwa fil khisam ghayru mubin. Mwanamke bwana amekuwa katika pambo. Allah anasema asili yake mwanamke ni pambo. Pambo lendaekwa mbele ya wanaume linachezewa, si sawa. Hali imeharibika, ufisadi umezidi, ufisadi umezidi kwenye majumba yetu, majumba ya kupangisha, mabarabarani, kwenye makazi, kwenye mabunge, kwenye kadha, kwenye siasa, kwenye hivi, kwenye mifumo ya dini isiyokuwa sahihi. Watu wanasoma wanawake na wanaume. Mifumo hii yote ya ikhtilat imetuleta hapa katika mafsada makubwa. Mwanamke wa Kiislamu watakiwa uelewe hilo. Nafasi yako imetengwa katika Uislamu. Uislamu umekupa heshima yako. Bakia katika heshima yako ewe mwanamke wa Kiislamu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتلاوتنا القرآن. اللهم وفقنا أن نفرح بفرحة محمودة. أي الله توفكش تفراهي فراحة أمبايو إتكوبنديزا. أي الله سبحانه وتعالى. أي الله سبحانه وتعالى مرديش نيوما مفانيه فيتيمبي كلا أمبايو أدتك كهاريب فراحة يتو نسكوكو يتو kwa kufanya ufisadi wa magoma, makamari na mengineyo. Allah subhanahu wa ta'ala, wewe unawajua maadui wa dini hii, warudisha nyuma, viangushe vitimbi vya maadui. Innaka waliyu dhalika wal qadir alayhi. Takabbal Allahu minna wa minkum salihal a'mal. Jazakumullahu khairan.